ogledalo.
Na tribini pravoslavne misionarske škole pri hramu Svetoga Aleksandra Nevskog u subotu veče 5. aprila protojerej Radivoj Panić održao je predavanje Blagovesti Novog Zavjeta, ukazujući na značaj ključnog momenta budućih događaja kada Arhangel Gavrilo saopštava Bogorodici: raduj se blagodatna, Gospod je s tobom. I na ovom predavanju na početku i na kraju učestvovali su mladi umetnici: Marija Vasić, učenica muzičke škole Kosta Manojlović, čiji su roditelji parohijani hrama Aleksandra Nevskog, izvela je dve kompozicije na flauti. Posle predavanja poveo se duhovni razgovor. Prisutni su ocu Radivoju Paniću postavljali pitanja.
Naša večerašnja tema je tema vezana za praznik koji je pred nama, i evo već smo danas u danu kada praznujemo pred takozvano predpraznikstvo. Vi znate da Gospodnji Bogorodični praznici imaju svoj dan praznovanja, ali isto tako imaju svoje predpraznovanje, tako se i kaže, predpraznikstvo, se ne čuje. Imaju dane, dakle, kada se slavi sam dan praznika i dani koji prethode najavi tog praznika, događaja vezanog, kažem, pre svega za Gospodnje praznike, a onda i pojedini Bogorodični praznici. Odmah treba reći da su blagovesti Bogorodični praznici. I da, evo već večeras se praznuje predpraznictvo, predpraznovanje blagovesti, i da taj praznik ima i svoje postpraznovanje, odnosno još nekoliko dana posle samog praznika blagovesti, kada se i dalje proslavlja sam događaj koji je vezan za praznik blagovesti ili za bilo koji drugi praznik, ako su, dakle, u pitanju Gospodnji ili Bogorodični praznici. Imaju svoj duboki smisao zašto. Vi znate da u tom domostroju, crkvenog ustrojstva, praznovanja kroz kalendar godine, praznike tako i delimo na Gospodnje, Bogorodične i svetiteljske, ali da je centralni događaj koji, od kojeg zavisi kad će početi praznici da se praznuju i na koji način drže, a osobito kako će se držati određene pouke, pre svega biblijske. Vi znate da se svake nedelje menjaju glave i začala, stihovi naravno, i knjige biblijske u čitanju Svetoga pisma, evanđelske i apostolske, naravno i starozavetne druge koje čitamo osobito u vreme Velikog Vaskršnjeg posta, u svetoj liturgiji pred je osvećeni darovi. Tako da, oni u stvari se određuju na osnovu praznika Hristovog Vaskrsenja. Na osnovu toga, kad će Hristov praznik pasti praznik na praznicima, kako kažemo za Hristovo Vaskrsenje, od toga zavisi kad će početi post, pripreme nedelje Velikog posta pre toga, kako će se držati sedmice posta, a onda i naravno i posle toga kako dolaze druge sedmice, sedmice po Vaskrsu, sedmice po Vaznesenju i sedmice po duhovima. Ako gledate kalendar crkveni, vidimo ovde ste 90% verujući ljudi, idete u crkvu i znate, ako uzmete u malom kalendaru, svaka nedelja je prva, druga, treća, peta i tako dalje po duhovima. A duhovi opet padaju u 50. dan od Vaskrsa. Dakle, sve je vezano za taj praznik i na osnovu toga se onda, dakle, određuje sve drugo. Tako i određeni praznici u toku godine koji su vezani i za datum i za vreme. Znate da je praznik Vaskrsenja Hristova pre svega vezan za vreme, da je za nas to bitno i da ne u toj meri datumski ne podržavamo i nije značajno. Tako da i kalendar, ovako kad govorimo o kalendaru, to je jedno diskutabilno pitanje, da se ne bi mnogo vezivali za njega, jer nije za crkvu bilo u ranih hrišćanske vremena bitan datum. Ako pogledate malo istoriju razvoja tih utvrđivanja određenih praznika, vidjet ćete da je to bilo različito i tek se to uformilo kroz kasnije vekove. Malo da i teologa, vidim, i oni to dobro znaju, ako su izučavali liturgiku, heortologiju, dakle ustanovljavanje praznika. Recimo, ja ću spomenuti samo jedan praznik, praznik Hristovog rođenja. On je ustanovljen tek u drugoj polovini 4. veka. Dakle, nije kalendarski uopšte bio važan i bitan. Danas smo oko toga malo se mnogo zapetali, pričamo na tome kao da je to najbitnija stvar. Nije nevažna, ali nije najbitnija. Tako isto oko nekih pojedinosti kad su je u pitanju bogosluženje. I ne treba na tome graditi neko uverenje tačnosti. Zato je za nas centralni događaj i jeste, tako i nazivamo Gospodnje praznike najvećim praznicima, a Vaskrsenje Hristovo zovemo praznik nad praznicima. Upravo je to tema i današnje večeri, ovog malog razgovora, rekao bih, o blagovestima Novog Zaveta. Šta treba razumeti pre nego što se kaže išta o Novom Zavetu, o blagovestima? Pa, našem narodu je poznata izraz i većina vas ste verujući i pohađate bogosluženja i slušate besede na taj dan i objašnjenja šta znači taj praznik, šta je to blaga vest, evanđeljska vest koja se daje. Blagovesti su poznate bile i možemo reći i da druge blagi vesti imamo i u Starom Zavetu. I Adam je dobio blagu vest, zajednice života sa Bogom, i Mojsije je dobio blagu vest zakona i odnosa sa njim, odnosno Izraelja. Sveti proroci su dobijali blage vesti o budućim događajima koji slede, pre svega vezani za spasenje Izraelja, čitavog roda ljudskog, i tako da te psalme i nazivamo mesijanskim psalmima koje govore dakle, o budućim događajima u smislu vezanosti za samoga Gospoda Isusa Hrista. Zaharija je primio blagovest, ako se sećate. I zato je vrlo bitno razumeti šta prethodi događaju blagovesti, da bi se moglo primiti to čudo, bez sumnje, čudo na čudima i uopšte logikom ljudskom, vrlo teško shvatljivo. A mnogo toga kažu sveti oci, najveći sveti oci, osobito 4. i 5. veka, pre svega mislimo na svetoga Vasilija Velikoga, Atanasija, Grigorija Nisijskog, Grigorija Bogoslova i druge svete oce koji su se bavili na kraju i utvrđivanje najvećih tajni koje govore o Bogu uopšte, o prirodi Božijoj, o projavi njegovoj u svetu, u životu, o tajnama budućeg veka, carstva Božijega, o objašnjenjima onoga što je sam Hristos govorio, upravo govore oci tih vremena. U to vreme ne zaboravimo da je utvrđeno i ispovedanje vere, simbol vere koji danas čitamo kao pravoslavni, i dobijamo dakle jedan nov pristup tadašnjeg vremena. Možemo reći slobodno da sve to što su oni govorili tih vremena, osobito sveti Maksim malo kasnije, jednako možemo to razumeti i shvatiti i u današnje vreme i koristiti u raznim raspravama bogoslovskim, čak možda i običnim. I nije nešto što je, ne bi rekli da je to samo o tim velikim tajnama Božijim samo stvar određenih teologa i bogoslova. Naprotiv, to se tiče svih nas. Nemojte se nikad ustežati da možda o tome malo više saznajete i da čitate. Možda je nekad malo teško shvatljivo, to je i druga stvar. Ali to nije skriveno od običnih ljudi, nismo negde tamo mi se skupili teolozi, ne znam, na bogoslovskom fakultetu i tamo negde raspravljamo o tim velikim tajnama, pa negde možda i s katolicima. To se tiče svake ličnosti, svakog čovjeka. To Bog otkriva za svakog čovjeka. Centralni događaj razumevanja i, da kažem, preloma starozavetnog i novozavetnog jeste ovo otpočenje Hristovo. Obično se kaže u istoriji da je ono što je prelomilo svjetsku istoriju, što je svima normalnim ljudima znano danas, dakle ne na staru i novu eru, nego na vreme pre Hrista i posle Hrista. Nije sam događaj rođenja Hristovog, nego upravo šta? Ova plaćenje Hristovog. To je moment koji deli svjetsku istoriju za nas. Naravno, sad ovako kad govorimo o vremenu pre Hrista i posle Hrista, to podrazumemo, dakle, njegovo rođenje i sve drugo. Na sve ukupan život. Ali nije samo rođenje. Na kraju rekao sam vam, rođenje se nije u toj meri držalo i poštovalo kao što je to bilo u poštovanju, recimo, bogojavljenja i drugih događaja vezanih za ličnost Hristova. Pre svega mislimo na njegovo stradanje, njegovo slavno vaskrsenje, što je suština, naravno. U tom smislu sveti oci pokušavaju da pojasne to. Znate, u tom 4. i 5. veku su u stvari najveće rasprave bogoslovske bile upravo o tim suštinama, o tim suštinskim stvarima postojanja bića Božijeg, trojičnog Boga, kako Bog postoji, na koji način postoji, šta se to događa, da Bog postoji, da je jedan i da postoji u tri lica, tajne velike, bezdanje, neskrivene, otkrivene. Bog dolazi u ovaj svet i među nas ljude ne da bi pokazao svoju nadmoć nad nama, svoju silu, kakav je, šta je, naprotiv. Izraz ljubavi njegove je ovo plaćenje. Sa slobodnim njegovim učestvovanjem, sa blagovoljenjem oca i dejstvom Duha Svetoga, događa se ovo plaćenje. Sa slobodnom voljom. Sa slobodnom voljom i ljudskom. Kako? Na koji način? Presveta Bogorodica, ako znate sad, ja ću ovdje malo upisati upravo da bi se to malo bolje razumelo, šta ona kaže? Kad Arhangel Gavrilo govori o svemu tome, da će zatrudnati i rodit će sina, kako će to biti kad ja ne znam za muža? A onda on objašnja to što se bude začelo, to je tebi, to je Duha Svetoga i tako dalje, tako dalje. A šta, neka mi bude po tvojoj volji. Dakle, ona daje pristanak na to. Mogu je da ne pristane. Adam nije pristao na zajednicu i pao je. U zapadnoj teologiji te dominira blaženi Avgustin u pojmanju određenim stvari, bogoslovskih rasprava, kaže ovako, da, i na tome se gradi rimokatolička teologija, da je padom Adamovim smrt došla u svet. Što kod otaca crkve to nije tačno. Čovjek je po prirodi stvoren. I u tom smislu je imao mogućnost kao tvar, kao stvorenje, da padne. Imao je potencijal, ali nije pao. Nije pao odmah, pao je kasnije. Dakle, nije ga Bog tako stvorio da bi on sigurno pao, nego mu je dao mogućnost da padne ili da ne padne, da stvori takvu zajednicu. On nije pristao na zajednicu i pao je. Dakle, smrt se samo, da kažem, izrazila u padu. Dobila je samo svoje neko izraženije prisustvo i pao je on i pala je priroda i tu je nastao onda čitav problem. E, kao stvoreno, nije mogao sam da izađe iz te palosti. Kako kaže sveti Maksim Ispovednik, morala je postojati inicijativa Božja, za koju mi kažemo da je neizmena ljubav Božja, to je sigurno. Bog je trebao da inicira mogućnost opet, ako hoće. Ne opet pod prisilom, nije Bog primorao čovjeka da se mora spasiti. Ako hoće, evo Bogorodice, neka mi bude po tvojoj volji. Dakle, pristala je. Kako kažu tamo tumači, na sreću našu pa je pristala. Mogla je da ne pristane. Ali, sigurno, i ona je dobro razumela reči biblijske, reči proročke i zato je i pristala, zato je i posumnjala kako će to biti kad ja ne znam za muža, kako će se to dogoditi. Tako da, trebalo je sigurno da prethodi nešto nečemu, a to je recimo događaj koji je i za nju bio poznat i na kraju krajeva bilo je potrebno da se dogodi nešto što bi bilo da kažem vidljivo i za druge ljude, ne samo za nju kao Mariju. Zato ova pločenje i blagovesti nisu praznovane, jer je tajna, no zato tamo kad se govori o Svetom pismu, da je mnoge tajne iz života Hrista očuvala u srcu svome. Na kraju nemamo baš mnogo njenih reči u Svetome pismu. Sigurno je da su apostoli zapisivali nešto iz njenog svedočenja i ona sigurno učestvovala u svemu tome. I da smo dakle preko nje eto dobili takvu jednu mogućnost da dobijemo spasenje. Šta je prethodilo ovakloćenju Sina Božijeg u utrobi Marije? Prethodio je jedan događaj koji je vezan za, kako i nazivamo tu ličnost, prorok, preteča i krstitelj gospodin Jovan. Prirodnim putem, opet može se reći inicijativom Božijom, ali uz pristanak, opet čovjeka, ništa ne biva na silu. Ako pogledate recimo događaje koji su vezani za mnoga čuda koje je gospod Hristo, sve je bilo pod slobodnom voljom izraženo. Ako imaš veru, ako veruješ, idi i ne greši više i tako dalje. Dakle, sve je izraženo jednom voljom, dakle, ambicijom čovjeka da želi da to ne bude tako kako je bilo, jer pad je mogući na raznorazne načine. Ono što je za nas prvo bitno da ne bude izazvan ličnom željom, može biti okolnostima ovim i onim, ali mi da ne budemo uzrok padu to. Tako da, Jovanovo začeće, sada ne pričam o tome, verovatno znate Zaharije ili Saveta, kako se to sve dogodilo, i svi ti događaji vezani za začeće Jovanovo, za rođenje Jovanovo, su bili zaista frapantni za tadašnji svet, da li je moguće, da su Jelisaveta i Zaharije bili do te mere ljudi stari da je neprirodno da žena može da rodi. Da nije moglo uopšte da se shvati tako nešto. I znate da je za vaskrsenje, ali isto tako i za ovo plaćenje, za Judeje to bila sablaza. Da uopšte Bog može kao od večnosti postojeći da se otelotvori, odnosno da se ovaploti, da primi telo ljudsko i da postane jednak nam. To je bilo zaista, danas ako bi raspravljali sa nekim ko bi se onako bavio, uvek se filozofi bavili tako nekim onostranim i dubokim i božanskim, kako bih rekao, ali zato je za nas Hristos jedini istiniti Bog, jer zaista
ono što govori, to i tvori. Što tvori, to i govori. Uvek je prethodio događaj, odnosno uvek je prethodilo delo nečemu što je sledilo. Recimo stradanje. Hristos je pre toga Lazara iz mrtvih vaskrsao. Da bi moglo biti shvatljivo, zato je onako i dočekan u slavi u Jerusalimu. Osana, sinu Davidu. Ko je vaskrsao iz mrtvih? Četvorodnevnog Lazara koji 4 dana leži u grobu, potpuno mrtav, bez sumnje. Tako je moralo da se dogodi, bilo potrebno, jer je Bog nesumnjivo poznaje prirodu ljudsku, da ona tako logikom ne može baš da shvati odjednom da se to dogodi, da kaže, to je bilo. Jer je on sila i nadmoćanje nad čovjekom i može da uradi šta hoće. I u stvaranju stvara ga, ostavljamo, dajemo slobodu. I tada mu daje mogućnost da odabere život kako hoće. Drvo poznanja dobra i zla. Molim? Tu je. Kako kažu oci, drvo, to drvo je pa, preko tog drveta smo pali, a preko drveta krsnom smo dobili mogućnost da uđemo u novu zajednicu, u novu oblik života. Zato si je blagovest ključni moment budućih događaja. Jer bez ova plaćenja, kako je Bog došao u svet? Na koji način? Da li je mogao drugačije? Mogao je da uradi šta god hoće, ali je ovo bilo za prirodu ljudsku i, da kažemo, u najkrajnjoj liniji nije moglo biti drugačije. Jer samo onaj koji je nestvoren, mogao je stvoreno da ovaploti. Drugačije nije moglo se. Zato oci crkve to naglašavaju, da su to najbitniji momenti za ljudski rod i te tajne ovaploćenja, zaista vrlo je teško razumeti ljudi. Ja ću sad ovdje opisuje sveti apostol evanđelist Luka u svojoj prvoj glavi o tom događaju blagovesti. U trećem začalu ovdje u već prvoj glavi 24. stih. Mada u 26. počinje, ali evo ja ću početi jer je nešto prethodilo nekoliko stihova. A posle onih dana zatrudne Elisaveta žena Zaharina i krijaše se 5 mjeseci govoreći. Tako mi je učinio Gospod u dane one, ove u koje pogleda na me, da me izbavi od sramote među ljudima. Mislim su ljudi i u ono vreme, pa i danas negdje postoje negdje, gdje žena možda ne može da zatrudni, da je to ko zna čega posljedica, a u jevrijskom narodu je to bilo tako da je to posljedica sigurno neke velike ogrehovljenosti. I zbog toga je, zato se ovdje naglašava, da me izbavi od sramote među ljudima. Dakle, naglašava se među ljudima, to sramota nije pred Bogom. A u 6. mjesec posla bi od Boga anđeo Gavrilo u grad Galilejski po imenu Nazaret. Dakle, objašnjava se gdje se događaj dogodio, u kom mjestu. Devojci zaručeno je za muža po imenu Josif iz doma Davidova i devojci beše ime Marija. Prvo bitno ovo iz, semena, iz plemena Davidova, jer je za Jevreje ta genealogija tih ljudi, taj rodoslov, vrlo bitan, oni su znali, proroci su to nagoveštavali, zato se ovdje jasno naglašava. A to je biblijsko čitanje, mora biti vrlo pažljivo i dobro razumljivo i oni koji nisu baš vični tom čitanju i sami nekad i ovako mi koji se čitamo, to govorimo pre svega da o tome, ja bi sam više voleo, malo smo pričali ovdje sa kolegama, više bi voleo da je jedan, kako bih rekao, jedan par excellence teolog na ovu temu više govorio, ljudi koji su se apsolutno posvetili ovome, da neko sa bogoslovskog fakulteta nešto ovome kaže, ali bit će prilike pa malo te najdublje tajne imena Božije i da nam malo to još dublje objasni. Mi sad ovako samo na jednom parohijskom, pastirskom nivou objašnjavamo da bude dovoljno da se razume ta dan blagovesti i smisao ovakločenja Sina Božije. A i devojci beše ime Marija. I ušavši k njoj anđeo reče, raduj se blagodatna, Gospod je s tobom, blagoslovena si ti među ženama. A ona videvši ga, uplaši se od reči njegove i mišljaše, kakav bi ovo bio pozdrav. I reče joj anđeo, ne boj se Marija, jer si našla blagodat u Boga. I sve, i evo, začećeš i rodit ćeš sina i nadenućeš mu ime Isus. I on će biti veliki i nazvaće se sin Višnjega i daće mu Gospod Bog presto Davida oca njegova. I carovaće nad domom Jakovljevim vavijek i carstvo njegovo neće biti kraja. A Marija reče anđelu, kako će to biti kad ja ne znam za muža? Ovično pitanje, apsolutno. I odgovarajući anđel reče, Duh Sveti doći će na tebe i sila Višnjega osjenit će te. Zato i ono što će se roditi bit će sveto i nazvaće se Sin Boži. I eto je Elisaveta, rođaka tvoja, i ona zače sina u starosti svoje. I te kako se povezuje. Anđel tu govori, rođaka tvoja Elisaveta. Da može da razume kako je ta rođaka Elisaveta u tako podmaklim godinama mogla da rodi, da začne i da rodi, a da se njoj daje na znanje da je dakle Bogu sve mogu. I ona zače sina u starosti svoje i ovo je šesti mjesec njoj koju zovu nerotkinju. Jer u Boga je sve moguće što kaže, a Marija reče, evo sluškinje gospodnje, neka mi bude po reči tvoje, i anđeo otide od nje. Treba znati malo i o samoj Mariji, naravno, devojci koja je u blagovest primila, odnosno, vi znate da u ikonografiji pravoslavnoj se Bogorodica nikad ne slika sama. Možda kao devojčica uz roditelje i tako na taj način, onako već podrasla uvek kao Bogomajka, kao Bogorodica i Hristorodica. Dakle, ona koja je rodila spasitelja sveta i u naručju svome, uvek je tako naslikana, u naručju svome drži ovaj Hrista spasitelja i kao takvoga ikonografski uvek prikazuje. I upravo je, to je sad interesantno, da je evanđelist koji opisuje ovaj događaj prvi ikonopisac, po zanimanju je lekar, ali ikonopisac koji je naslikao ikonu presvete Bogorodice Majke Božje. Od nje su se onda naravno slikali mnoge druge kopije koje su nalikovale na tu, jer je na taj prvolik verovatno se trudilo da se izobrazi to, jer je on bio očevidac i, da kažem, gledalac svojim očima i vidioc i Bogorodice i Hrista i mogao je, dakle, najvernije da iskaže lik i izrazi lice i njegovo i njeno na samoj ikoni. Zato mnoge su sve te ikone čudotvorne bogorodične koje imamo, obično kažemo da je to, da su potekle od svetog apostola Luke, u stvari na njegovu ikonu se najviše naslovilo. Imalo su čudni ti, vi znate da sada u toku ove nedelje, ovo je sad peta nedelja velikog vaskršnjeg posta, ona se zove akatisna nedelja, akatisna što znači kada čitamo posebne službe, odnosno posebne molitve izražene u slavu Majke Božje. Mi to čitamo uvek pete nedelje velikog vaskršnjeg posta u petak na Bdeniju. Kod Krka je to običaj da to čine svakog petka. Time izražavaju zaista jednu posebnost prema Bogorodici. Možda kažem da ovako kod nas malo imamo s te strane, neću da kažem rezervu, ali oni koji su verujući, oni to znaju koliki je smisao, koliki je značaj učestvovanja u spasenju čitavog roda ljudskoga presvete Bogorodice. Zbog toga je izdražavamo, tako kako sam i rekao, gospodin, bogorodični praznici, Bogorodica je nad svim ljudima, nad anđelima. Sama reč, kad čujete na svakodnevnom pojanju i slušanju reči, kad izgovaramo, da je časnije od heruvima, neuporedivo slavnije od serafima, dakle, od anđela, ona koja neporočno, Boga reč rodi, vaistinu takvu Bogorodicu veliča. Ja sam malo pre da kažem, onda u našem narodu baš to poštovanje prema Bogorodici nije u tom, drži se, ali recimo, primećujemo to kad ulazimo u domove, pa ima ikona krsne slave, ali ko ćete naći da ima Hristova ikona na zidu i Bogorodično? U svakom slučaju to ne znači da svetitelje pocenjujemo, ali pa kako da su nad svetiteljima i oni su poštovali i Hrista i Bogorodicu i da bi to trebalo da imamo. Vi znate da i u toku godine svakodnevno držimo i svaki dan je obeležen nekim svetiteljem, pa i posebno dan, od ponedeljka pa do nedelje. Znate, ponedeljak je anđelima, utorak je svetom Jovanom krstitelju, sreda je petak časnome krstu, četvrtak svetim apostolima, svetom Nikoli, subota svim svetima, naravno i upokojenima, nedelja već vaskrsenju Hristovom, ali svaki dan je pre svega posvećen presvete Bogorodice, pa onda ponedeljak presvete Bogorodice i anđelima, utorak presvete Bogorodice i svetom Jovanom i tako dalje. Dakle, svaki dan se drži praznovanje i pominjanje presvete Bogorodice. Zbog značaja, događaja, svega što je učinilo za čitav rod ljudski. Ova tajna ovaploćenja, tajna blagovesti, kako je govorimo, tajna evanđeljske projave, upravo ove reči koje anđeo prenosi na nju, a ona prima u ime čitavog roda ljudskoga. I na taj način se i mi, tako kažem, saglašavamo kao verujući ljudi sa pristankom presvete Bogorodice i na taj način i sebe kao istinski pravi vernici zaista onako prilažemo sebe da nas Bogorodica privede toj tajni Carstva Božijega. Zato je zovemo zastupnicom, zato se njoj molimo da ona pred prestolom Svevišnjega kao majka Božija najbolje može da razume šta je i koji je smisao samoga Gospoda, a i nas samih koji smo u crkvi Božijoj, koji tražimo spasenje. Jedan moment sada oko ovaploćenja, želeo sam samo da ovdje naglasim, imamo kod, treba reći ovo da je, dakle, Bog stvorio svet i Adama da postoje slobodno. Adam je mogao slobodno da pristane na Boži poziv da ostvari jedinstvo s Bogom. E sad, šta je ovdje ispoštovano? Pazite, taj princip je ispoštovan u rođenju Gospoda Isusa Hrista i sjedinjenju sveta sa Bogom u licu presvete Bogorodice. Dakle, to je nešto što je ostvareno kroz nju. Dakle, Bog je došao kroz nju u svet. I time svet približio Bogu. Ta zajednica je dobila mogućnost spasenja kroz nju. Svet je bio, svet bi bio spasen i mogao biti spasen na drugi način. Da Adam nije odstupio. Ali je bilo potrebno da neko ko je nestvoren može. Pazite, kad je čovjek pao, on nije mogao da izađe iz palosti. I to je sad, da vam sa bogoslovski to mnogo ne širim, ali to je razlog zbog čega je došlo do, tako da kažem, do ovaploćenja Sina Božijeg, do dolaska Sina Božijeg u ovaj svijet. I u tom spasenju treba znati da, dakle, da ne učestvuje samo jedan od trojice, Gospod Hristos, nego svi. I Bog Otac i Duh Sveti. Bog Otac blagovoli, a Duh Sveti dejstvuje. On dejstvuje, ona čime začinje u utrobi. Dakle, sva trojica učestvuju, to je, tako da kažem, učestvovanje čitavog Boga, sa Sina i Duha Svetog. Dakle, nije se jedan usaglasio, odvojio od ove dvojice i došao. Sveti, on radio nešto po svome. Nego je upravo i blagovoljenjem i dejstvom Duha Svetoga došao. Kao što se Hristos i govori, do kraja sveta i veka je prisutan u crkvi Božijoj, zahvaljujući Duhu Svetom. Duh Sveti je taj koji čini crkvu svetom. Mnogi događaji, naravno, sad iz predanja su vezani za praznovanje ovaploćenja i na istoku, kažem, i na zapadu. Na istoku nije u toj meri, ni na zapadu, naravno, nije do se naglašavao to. I sad u ustanovljavanju tog praznika bilo je reći da se ne bi mutio sam praznik. Na zapadu je bilo, zapadni hrišćani su onda kad smo bili, da kažem, u jedinstvu, sa svima, uglavnom su naglašavali da tu ne mora biti praznovanje u vreme velike četrdesetnice, jer bi se mutio sam praznik, jer se tad kajemo, Bogu molimo i tako dalje, onako pripremamo za druge događaje važne. Međutim, ima svog dubokog smisla, jer je datumski već bilo određeno da je 25. decembar dan kada praznujemo šta? Hristovo rođenje. E, sad naravno, sad kad izračunamo da je 25. mart, dan kada praznujemo Hristovo ovaploćenje, to je logično, je 9 mjeseci. Istih razloga je dovedeno to, da bi se, eto da kažem, neki spoj napravio i te razlike. Znamo kad je 6 mjeseci, da je pre toga bilo rođenje Jovana Krstitelja, tako da ima svog smisla. Zašto? A ne muti se ništa u držanju sada svih ovih praznovanja. Čak mislimo naprotiv, kako su to istočni oci govorili, da se samo podsjećamo na događaje i u dane sada velikog vaskršnjeg posta o tom smislu i značaju Hristovog ovaploćenja. Evo, dao je Bog da se to poklopi sada sa ovom akatisnom nedeljom kada držimo, dakle, posebne molitve Presvete Bogorodice, kada verni tada, vi znate, imate tamo u kalendaru naznačeno prvo i drugo bdenije. Ovo prvo je kada se čita kanon Svetog Andrije Kritskog, velikog učitelja crkve, koji je sastavio, prvo ga čitamo, taj isti kanon čitamo, ali samo delimično, u prvoj nedelji velikog vaskršnjeg posta, u ona prva 4 dana, u delovima u ta 4 dana, a onda u potpunosti ceo držimo ga sad u petoj nedelji, u sredu, i tako se, da kažem, onda držimo tog, jer je Sveti Andrej Kritski zaista jedan veliki učitelj crkve koji je zaista to napisao iz najdubljeg razumevanja starozavetnih događaja koji vezuju upravo, kažem, naš život sa događaje koji su vezani. Jer ništa nije, znate, u svetu ništa nije se dogodilo ovako kako Bog ustrojava u svetu, što je to Bogu potrebno. Naprotiv, sve je to otkrovenje Božije. Biblija nije, da kažem, onako samo po sebi cilj da je znamo. Ona uvijek treba da nam posluži kao jedno sredstvo, jedno od sredstava da spoznaju svega postojećeg u ovom životu, ono što je najbitnije. Zato je Hristos za nas tačka sveukupnog spasenja našeg, jer je on spasitelj čitavog sveta. Njegovim ovaploćenjem je čovjek dobio mogućnost da buduće vreme u crkvi Božijoj dobije kao novu šansu za konačno jedinstvo s Bogom. Već ovdje to imamo, predukus te večnosti već imamo ovdje. Kako? U Svetoj crkvi, u Svetoj Evharistiji, u tajni pričešću. To je, jer kad god se pričešćujemo, ne samo kad smo prisutni, nego onda kad, znate, kad idemo na svetu liturgiju, no, mislimo samo da onda svojim prisustvom da smo dovoljno na svetoj liturgiji, da je to jedna završna stvar koja svake nedelje dolazi. Imamo tu nekih pojedinih vernika koji idu svake nedelje na liturgiju, i ne nedelje, nego i praznik, okolo redko kad se pričešćuju. A šta Hristos blagosilja? Sveti hleb i svetu čašu i kaže, to učinite u moj spomen. Kad god ovaj hleb jedete, u čašu pijete, ja sam u vama. Jer je to život večan. Dakle, zajednica s Bogom žive u tajni pričešća. Svak dana, svakoj liturgiji. Da se pripremamo. To ne znači bilo kako sad, da ne menjamo, da zanemarujemo i važnost lične žrtve i našeg nekog podviga u svemu tome, da se osjeti da i mi zaista želimo nešto da učinimo sa svoje strane. Da ne može da bude tek onako smo došli, kao što ima ljudi da olako shvate. I tu se malo slažem sa onima, kako kaže Sveti Jovan Zlatousti, ni često, ni retko, nego po spremnosti, zaista, u tom smislu da vodimo računa. Ne samo u vreme velikog vaskršnjeg posta i inačih postova u toku godine, nego uvek i svakako. Ja bih možda na ovome malo zastao da bih vas malo ovako ostavio da vi nešto možda pitate u vezi ovoga, nešto u vezi praznika i možda i nešto i drugog, ali pošto je tema ova, onda bi možda bilo dobro da se na ovome zadržimo, a još možda nešto što vam je značajno interesantno. Ne zaboravite, mi smo ovde ipak u jednoj, da kažem, pastirskoj obavezi, pa razne teme mogu uvek da se postavi nevezano za samu temu, ali postoji preko godine, imamo svake subote predavanje na razne teme, onda je moguće, dakle, izvolite.
Duh sveti čini crkvu svetom.
Da.
A da li to znači da katolici imaju ili nemaju tog duha svetoga i da li možete nam objasniti što znači filioque?
Vi znate da je, kako sam ja već to pomenuo, da je simbol vere jasan, nema tu govora. Oci crkve imaju svoj oros, odnosno svoju odluku iz 4. Vaseljenskog sabora 451. godine u Halkidonu. I pretpostavljam da znate da je u osnovi tog simbola vere filioque je zauzeo ključni problem između, da kažem, hrišćana istoka i zapada. I da je na tome postojao problem, ne onda kad smo se razišli potpuno, kad kažem razišli, onda mislim na 1054. godinu i to je tad bilo te godine i gotovo i mi više ne razgovaramo ni o čem drugom, nego samo o toj 1054. Ne. Treba razumeti da su problemi postojali mnogo pre, iz vremena 6. veka, da su se uvećavali kasnije, tako dalje, da su svakako po slobodi imali pravo na samoorganizovanost, kao mnoge pomesne crkve na istoku, dakle da organizuju neke svoje posebnosti, kao i mi što smo u odnosu na ostale pravoslavne narode, imamo neke male svoje posebnosti, evo konkretno imamo krsnu slavu. Ni veći ni manji nismo zbog toga od ostalih pravoslavnih naroda. Ali te neke običajne stvari su različite od drugih i nije ništa strašno. Ali među ove stvari kad su u pitanju te suštinske, pravila vere, tako da kažem, dogme istine crkve koje nazivamo dogmama, tu onda naravno ne može biti kompromisa i tu se onda naravno držimo onoga kako su se držali oci svih vremena kroz istoriju. Naravno tu pre svega mislimo na taj Halkidonski sabor koji je govorio o tome, ali na pre svega na prvi Vaseljenski sabor i drugi, kako i nazivamo simbol vere, prvo, drugi simbol vere ili Nikeo-Carigradski simbol vere. I sad naravno kad je došlo do tih nekih sporova kasnijih vremena, uvek ih je bilo kroz istoriju crkve, čak i unutar onih koji su u potpunosti, ne kažem, pravoslavni. Pa će postavljati nekada i ozbiljna pitanja, nekada i vrlo neozbiljna. I da u današnje vreme može da se postavlja i takva pitanja. I da budu onako tema za raspravu, nekada su tu besmisleno zato što možda čovjek ne razume, tu bi pre svega rekao za današnje služenje svetih liturgija. Jer se danas malo, sada ne uvlačimo svu tu temu, mada nije tabu tema, ali evo samo da spomenem, danas neko raspravlja o tome, a da nije dobro proučio čitavu istoriju svega toga. Mislim, još hoće da govori, još tako, a ne razume o tome mnogo. Zato je vrlo bitno da o nekim suštinskim stvarima govore oni koji su pozvani, koji su to dobro proučili i naučili, da mogu nešto da kažu. Tako isto i o ovim stvarima, dakle neko ko je pozvaniji može da kaže. Zato i kažem da i sami možete se poučavati tim velikim otkrivenim istinama kojih ima, imate ne samo u raznim knjigama posebnim, nego i časopisima, kad dođu u određeni praznici, vi znate da u toku godine imamo posebne nedelje posvećeni velikim vaseljanskim saborima, od 1. do 7. koliko ih u istoriji crkve bilo. Tako da je crkva kroz vreme i pre tih problema jasno stavila do znanja u čemu je i kako je. Znate sada, ne čitam sam simbol vere, kako glasi, ali da je osnovna razlika, dakle, u simbolu vere sledeća. Da je onaj dodatak simbolu vere, filioque, što znači od Duha Svetoga, od Sina začet i od Duha Svetoga. To je dodatak filiopveu, to su zapadnjaci uzeli kao dodatak nečemu što zaista ne stoji. Jer je Duh taj sveti koji deluje i dejstvuje. Upravo u tajni ovaploćenja, upravo ovo o čemu sada govorimo, je ono što je vrlo bitno. Ali da u tome sadejstvuju i druga dva lica, dakle nije odluka jednoga od njih lična odluka, nego je odluka svih. Tako da kad dejstvuje jedno lice, apsolutno dejstvuju i ostali. Tako da taj dodatak ničemu ne služi, niti ima potrebe da se dodaje, jer je upravo ovako kako Gospod govori, od Duha Svetoga začela. Da li je Bog dejstvovao? Pa šta je Duh Sveti? Tako da nema uopšte potrebno dodavati da je i od Sina. Zašto bi bilo ako je od Duha Svetoga? Tako i u tajne ovaploćenja. Ono što će se začeti, od čega je? Od Duha Svetoga je. Pa da li tu učestvuje Bog? Blagovoljenjem Oca i dejstvom Duha. Tu je osnov. I nema potrebe da se onda dodaje u simbolu vere i od Sina. Oci crkve su to davno raspravili, zato ja i govorim o tome, to je prvi i drugi vaseljanski sabor o tome govore, a potvrdu imaju u četvrtom, zato se tamo i govori, to je čuveni simbol ovdje, sad ja vama, čak imam i ovdje, mogu bi to da vam i pročitam, ovako ako vas svijet to zanima, nije dugo, ali ću vam reći, to je jedno vrlo važno i ključno pitanje. Pazite šta je odluka četvrtog vaseljanskog sabora, u orosu vere koji ovdje glasi. Bratite, pa ja ću polako čitati. Sledujući svetim ocima, svi saglasno učimo i ispovedamo. Pazite, oni su ovdje u 5. veku, 451. godine, i govore, dakle, sledujući prethodnim ocima crkve koji su ustanovili na 1. i 2. vaseljanskom saboru i na 3. naravno, i uvek sledeći sabor potvrđuje odluke prethodnih. Da bi se potvrdila ta istina, kako se sve to dogodilo. Sledujući svetim ocima, svi saglasno učimo ispovedati jednog i istog Sina, Gospoda našeg Isusa Hrista, savršenog njega istog po božanstvu i savršenog njega istog po čovečanstvu. U istinu Boga i u istinu čoveka njega istog, iz razumne duše i tela sastavljenog, jednoslušnog ocu po božanstvu, prosite, i jednoslušnog nama njega istog po čovečanstvu, po svemu podobnog nama osim greha, rođenog pre vekova od oca po božanstvu i u posljednje dane rođenog njega istog radi nas i radi našeg spasenja sa od Marije Djeve Bogorodice po čovečanstvu. Jednog istog Hrista, Sina Gospoda jedinorodnog, u dvema prirodama neslivano, nepromenivo, nerazdeljivo, nerazvojno poznavanoga, jer razlika dveju priroda nikako nije ukinuta usled sjedinjenja. I u jedno lice, u jednu ipostas stiču se, odnosno ličnost, se sjedinjuju sa obe prirode. Ne u dva lica, razdeljivoga ili razdvojenog, nego jednog i istog Sina jedinorodog, Boga Logosa, Gospoda Isusa Hrista, kao što nam rekoše proroci, o njemu objaviše i sam Gospod Hristos nas nauči i simbol Otaca naših nam pred simbol Otaca naših. Dakle, vidite koliko je tu značajno to što oci crkve govore, to su, kažem, ovdje su ima i teologa, pa to vrlo dobro znaju, koliko su te odluke saborske vrlo bitne i zašto ne mogu biti izmenljive. Jednom donete odluke mogu se, iako su to dogme, dakle istine, ne mogu se menjati, mogu se samo na drugi način iskazati u svoje vreme. Zato su bitne, vrlo bitne okolnosti u kojima se nekad o nečemu nešto govori i u naše vreme na koji se način to prepričava, možda govorimo sada i u ustrojstvu bogosluženja i mnogih drugih pitanja, ali je bez sumnje, ako se dobro analizira, ovo su već oci crkve sa filozofskim raspravama, da kažem onako, raspravili odavno i u današnje vreme ne vidim da je danas nekih sporova novih, a da ih u ono vreme nije već crkva razrešila, sem možda nekih ličnih ovako ambicija da neko iskaže sebe na svoj način i da možda predoči neke stvari koje ne stoje. Tako da u nekim vremenima sad sigurno oni, sad kad su u pitanju zapadnjaci, oni su vrlo blizu da izostave taj dodatak i od sina. I ozbiljni teolozi to već prihvataju, ozbiljni rimokatolički teolozi, na tome već, da kažemo onako, su saglasni da to više nije, ne bi trebalo da predstavlja problem. Postoje će vjerovatno neki drugi dodatni problemi u daljim, ali postoje komisije koje na tu temu rade i, tako da kažem, dolaze do nečega što može u neko vreme dovesti do poučenju, po dogmama, vrlo bliskih, mislim, vrlo bliskih stavova, nego istina koje su, i na kraju krajeva, ne govorimo nešto iz našeg vremena, ono što mi nećemo ili hoćemo, nego se upravo držeći onoga što su oci crkve u svoje vreme ustanovili, a oni kroz neko vreme kasnije to opovrgavali, oci se borili, kroz kasnije pre svega oci kasnijih vremena. Znam se i kasnije, kroz recimo iz vremena 14. veka, svetog Grigorija Palame i ostalih otaca crkve, svetog Marka Efeskog i tako dalje, sad da ne nabranim. Izvolite.
Što se tiče sklapanja braka između pravoslavlja i
Dobro, iako to nije tema, ali dobro, možemo kažem, možda to vas zanima. Crkveno pravno, govoreći ono što znamo, da današnji pravoslavni stav jeste da se krštenje prihvata i to je crkveno pravno razrešeno i da se treba, i da treba obaviti samo dodatnu svetu tajnu miropomazanja. Dakle, to se ne uvažava. Sveta tajna krštenja se crkveno pravno dozvoljava, ali dok se ne izvrši sveta tajna miropomazanja, nije potpuno izvršeno sve i ne bi mogli da pristupamo kao pravoslavno. U tom, recimo, ajde, pretpostavljam da je rimokatolik i ne možemo ga zato što je on kršten, on sad može biti pravoslavan. Ne. Biće pravoslavan ako primi svetu tajnu miropomazanja dodatno, iako ispovedi simbol vere i ovo o čemu govorim, naravno. Mislim, ako veruju tajne crkve, onako kako i pravoslavna crkva ispoveda. To je onda već, dakle, druga stvar. E sad, ali u pitanju mešoviti brak, i tu je crkveno pravno razrešeno, da se dozvoljava, ako bi se ostalo, ajde, pretpostavimo za jedno od njih, ali pod uslovom da žele da se venčaju, da kažem, u pravoslavnoj crkvi. Ajde sad da je ona u pitanju, on je pravoslavna, ona je rimokatolkinja, i ne želi da primi pravoslavlje. U tom slučaju morali bi da pišu molbu i da se, da viša crkvena instanca, dakle crkveni sud, razreši, odnosno nadležni episkop, razreši to pitanje, ona treba da da izjavu koja govori zbog čega ne želi da primi pravoslavlje i da u tom smislu saglasna je da neće ometati svog budućeg supruga u vršenju svojih verskih potreba pravoslavnih i da će buduće kad se Bog da deca budu rodila, neće ometati da se deca krste u pravoslavnoj crkvi. Ona to svojim pismenom izjavom daje i to je jedan crkveno-pravni postupak. Ja sam sad rekao crkveno-pravno kako stoji. To sada mi možemo da govorimo i treba da govorimo na tu temu. Zašto je neko kršten, zašto nije. Vi znate da u, da kažem, vanrednim okolnostima ko može da krsti nekoga ko nije kršten? Svaki pravoslavni hrišćanin koji je kršten ispravno i pravilno u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Kada? U okolnostima, ako dođe, u nekim normalnim okolnostima to mora da izvrši ko? Pravoslavni sveštenik. U vanrednim okolnostima, to može babica na porođaju, recimo, ili u opasnosti, neki lekar tamo, neka lekarka, da ga krsti u ime Otca i Sina, ako je ne kršten. jer su to vanredne okolnosti. Dakle, to su, govorimo o vanredne, onda nije sad neka takva okolnost, ali govorim samo ko sve može biti. E sad, kad je u pitanju kumstvo, rekao sam da, dakle, samo ko je pravoslavan može krstiti u vanrednim okolnostima, da se tako nešto, da postoji opasnost da može umreti, recimo. Da ne ode sa ovog sveta ne krste. Šta bi se posle toga dogodilo? Priznalo bi se to krštenje. Samo bi se dodatno izvršile određene molitve, izvršila sveta tajna miropomazanja, ako taj preživio, a opasnost je bio dobro. Kum ne može biti. Niko ko nije pravoslavne vere u normalnim okolnostima. U vanrednim okolnostima i ne mora biti kum. Pa tako je opasnost po život takva, da kum onda ne mora ni biti, nego on je samo ko je tu. Kum u stvari nema neku, on ima svoju, rekao bih, više svedočenje za one koji su bili svedoci na krštenju. Nije garancija, pazite, danas mi govorimo o kumovima, pa su oni vrlo bitni, jesu važni, ali za odrasle, osobito izrazito, zato što ti odrasli treba da garantuju za nekoga, kako se to obično misli, da će taj biti hrišćan. To niko ne može znati, da će on biti hrišćan. Za nas je tu vrlo bitno i svedočenje kuma, da je on spreman da primi krštenje. To je svedočenje. To je svedočenje i na venčanju, da oni koji se pripremaju za venčanje, ajde da kažemo, postoji predbračni ispit, pre svega da ne postoji bračna smetnja, a onda da su spremni da prime tajnu braka, tajnu blagodati Božje. Da će živjeti hrišćanskim životom, a ne da, znači, da oni su tako tek onako neka formalnost. I to ne bi smelo da se, na tome ne bi smelo tako lako pristupiti tom predbračnom ispitu, treba naglasiti važnost čina svete tajne braka. Ja se nadam da evo kroz vreme malo moramo više poraditi na tome da se i kako ovdje mi, hvala Bogu, pri našoj crkvi držimo pouke za odrasle predkrštenje, da bi mogli da organizujemo pouke za odrasle predvenčanje. Kako hoće, hoće, ko neće, neka, na nama je da kažemo i da uputimo, da damo na značaju toga. I to tek tako, znate, na venčanju nije ceremonija, znate, neka lepa stvar koja to izgleda i onako nas čini radosno, stoji to tako, tačno. Ali to je pre svega molitveni čin, da se molimo da blagodat Božja siđe. Znate, da smo mi tu i onda primećujemo i sami učestvujemo svi zajedno u tome. Mnogo mi je žao ovako kad vidim, dođu na venčanje, pa malo jesu i radosni i tako, uskićeni se. Malo ko moli u činu tajne venčanja. Znate, obično smo tu, lepo, oni izgledaju, pop čita, hor, peva, sve je to onako s polja, ali ne učestvujemo u molitvoslovlju. Jedan jako veliki problem, ne samo u tom molitvoslovlju, vidimo to i kad imamo drugi krštenja i druge obrede, da ne zaboravimo se do molitvoslovlja. Sad se, hvala Bogu, sve više trudimo da to bude na srpskom razumljivom jeziku i da se ta molitva može malo da primije, ne to poučna stvar. Ima si svog pedagoškog značaja, a da ne govorim spasonosnog. Soteriološko, to je ono što je za nas najbitnije, jer se tu prenosi svako i šta je molitva u stvari. Reč Božja. U svakoj molitvi je izražena reč Božja. I ako to tako budemo primali i slušali, ne samo evanđelja koja je određena čitava, sva druga molitva slova. Znate, kad čitate recimo na jutrenju ili na večernju psalme, to je molitva slova. Sve drugo, one stihire, sad ih pevamo naravno na slovenskom, ali sve to malo i trudimo i to je probare i tako, koji objašnjavaju smisao i tog praznika i događaja i budućih vremena, carstva Božijega, života večnog. To je za nas korist. Dakle, otišli smo malo dalje, ali sve u svemu mora se dobro razumeti, mora objasniti. Kad neko želi da, kažem, uđe u tu zajednicu, ajde da kažem tu zajednicu koja nije u potpunosti pravoslavna, između njih dvoje, jedne vere, drugo druge, ali treba pojasniti malo na tome, sesti malo porazgovarati, to je pre svega dužnost sveštenika, a naravno i njih dvoje samih. Vrlo je teško. Moram kažem da sad, evo, ne znam koliko vas ima iskustvenih po tom pitanju, da tako brak za ozbiljne verujuće ljude je vrlo težak. Krst jedan, postoji ljubav, postoji želja i za životom, ali je to bez sumnje jedan veliki krst koji neko treba da ponese u tom braku, nose ga oboje bez daljega. Ako kažem da su verujući oboje. I praznike, i praznovanje, i držanje, i ovoga i onoga. Deca sutra, vaspitavanje, tako. ne odričem, svako ima slobodu da i pravo da na to, da na svoju odluku kako će živjeti, s kime će živjeti, ali je mnogo teško, time ne razuveravam tamo nikoga da bi možda mogao i u takav brak da stupi. Ali je teško, imamo mi sveštenici prilično iskustva u tome i vidimo kako to baš tako jasno ne funkcioniše, sem ako nije onako forma samo radi života braka, pa onda ajde da se to obavlja. Govorimo o verujućim ljudima. Dakle, oni koji zaista drže do hrišćanskog načina.
Zašto je bilo neminutno da Hristovo nije na zemlji, da on posta da bi spasao ljude, ljudski rod? Da li bi se mi spasili da Hristos nije postradao za nas?
Ste razumeli svi pitanje na vas. Ja sam, čini mi se, je rekao u jednoj rečenici to sad, ali dobro, samo da pojasnim ovako. Znate, se čujemo sad malo bolje. Ja sam rekao da je u jednoj rečenici već pre toga o ovome, ali evo sad ću ponoviti. Ali. Čovjek je stvoren s mogućnošću da se prikloni životu sa zajednici s Bogom ili ne. Adam je, dakle, imao mogućnost da živi s Bogom i dok je tako želeo, živeo je. Tvar je. Dakle, ima svoj početak. I kao takav nije u mogućnosti, ako nije u zajednici s Bogom, da sam izdejstvuje, da kažem, od ishod, kad je već pao, nije bio u mogućnosti da sam sebe izvede iz pao. Bila je potrebna. Zato i kažem Sveti Maksim ispovedni to naglašava. Bila je potrebna inicijativa Božja. Tu inicijativu možemo nazvati kako hoćete. Onako, želja Božja, ali ljubav Božja. Bog je pokazao prosto ljubav svoju da spase čovjeka. Padom čovjeka, šta je palo? Palo je sve. Pala je priroda. Priroda se izmenila u potpunosti. A upravo je čovjek prizvan ne da spase samo sebe, nego i čitavu prirodu sa sobom. Jer je vezana za njega. Kad je Bog stvorio čovjeka, on je blagoslovio ga i rekao mu da vlada prirodu. Dakle, pao je, nije više bio mu. Ajde sad da prehodi onako bukvama. Kad čovjek padne u jamu, nema izlaska. Ne može da izađe sam. Padom u greh nije bilo moguće da čovjek sam iz njega izađe. Zato je bilo važno da rod ljudski neko iskupi od pada. Od propasti, od truležnosti i smrti. Nije truležnost u prirodi čovjekove. Niti smrt. I ga Bog stvorio smrtnim. On je samo dao mogućnost da čovjek živi u zajednici i da tako dovede sebe. Ali pazite, kad je stvorio Bog čovjeka, nije ga stvorio da bi samo u takvom stanju živeo. Nego da bi napredao dalje. Dakle, da je još više i da tako savršeno onda je dovede i sebe i prirodu i čitav rod ljudski do mogućnosti večne zajednice. Tako da nije bilo moguće da sam sebe otkupi za ono što je. Bilo je potrebno, dakle, da se dogodi stradanje na krstu. Da bi se prevazišlo šta? Upravo truležnost i smrt. I svojim slavnim vaskrsenjem on to upravo pokazuje da je prevazišao to. Nejak je bio čovjek. Znači, nije mu bila do te mere moć. Nije ga Bog kaznio zbog toga. Pazite, pa mu je dao smrt. To je, kako sam ja rekao, uvaženog Augustina, da on kaže da je zato što je čovjek pao, postao smrtan. On je smrtan bio i pre. Smrtan u smislu da je mogao biti smrtan, ali je odlučio se da bude, da padne i postao je smrtan. To su razlozi zbog čega je bilo potrebno da Bog učestvuje u spasenju čovjeka. Kao što je učestvovao i u stvaranju, on je tvaran. Moralo je biti nešto netvarno, dakle večno i postojeće kao što je Bog, da bi moglo da ga izvuče iz toga. Silinom svoje, da kažem, svoje moći, ne nadmoći, nego svoje moći i svojstava, da kažem, i prirode koju ima, on je to i dao. I to vidimo kroz događaje. I kroz stradanje, kroz ova počenje, evo o čemu govorimo, kako je došlo do začeća. Da ispom blagodati Duha Svetog. Kako je došlo do stradanja? Šta je na stradanju bilo? Prevaziđena je smrt i truležnost. I tako je data mogućnost. Zato smo sveti, da kažemo onako u liturgiji kad čitamo tamo sveštenje kad govori svetinje svetima. U Hristu smo sveti, jedino nema drugi sveti. Nema spasenja. Ko se ne krsti vodom i duhom, nema spasenja. Ko ne učestvuje u zajednici Evharistije i ne prima Hrista, nema spasenja. Naravno, naš život treba bude usklađeno i da ide ka tome. Ne? Onako samo da kažem, pa mi ćemo sad bilo kako učestvovati. Kao protestanti imamo na znanje toga, tako da. I naš podvig je tu vrlo bitan. Ali, je Bog tu značajan jednas, on dovodi do toga, on nam je dao, evo sad smo tu, mi smo ti sada koji možemo postati nova jada, preduku se toga dobijemo u crkvu kroz svetetaj. Zato kod otaca mnogih tamo se govori da svetotajinski život treba da vodi, blagodatni život, jer je blagodat ta koja nas, tako da kažem, dovodi do onoga i drži nas ovde i daje nam garanciju za budući život carstva Božije. Uzmite samo, imate, ako vas još dalje zanima, imate svakako tolju literature da na tu temu možete još i čitati dalje. Uzmite katehizis od profesora Zdravka Pene, mislim da ima kod nas da se kupi. On govori o toj temi, pa imate tamo to. Zbog te.
Jedno pitanje razlike između pravoslavne i demokratske crkve, a tiče se recimo pravoslavne pravo vladavine. Naime, u čemu je došlo do stupanja demokratske crkve po pitanju izdvajanja presvete Bogorodice i test nekrišnog za Hrvatska?
To je jedno od dobrih crkve, jedno od istina crkve, sigurno. Vi znate da po pravoslavnom predanju to je nešto što je raspravljano već davno na Trećem Vaseljenskom saboru i to su rasprave koje su vođene tamo od Nestorijanaca pre svega i drugi su. Zato je ovaj oros vere vrlo bitan gde se Bogorodica naziva preneporočnom. Dakle, i pre nego što je začela i kad je začela i posle začeća ona biva djeva. Dakle, devojka biva. To je dogma crkve i to je stav pravoslavni. U odnosu na rimokatolike kod kojih je to suprotno. Ali pazite, na tu temu, to su jedni od osnovnih, od onih sedam važnih tačaka u kojima se razlikujemo sa protestantima, rimokatolicima po učenju, ali je ta rasprava bez sumnje bila, imate tamo kod Nestorijanaca na tu temu već rečeno, i oni su nju svakako poštovali, ne umanjuju oni značaj presvete Bogorodice, mislim na rimokatolike. Čak u jednom momentu, to je negde u, ne znam tačno koji Vatikanski koncil govori o tome, to sad ne, nije ni važno sam za to, ali uglavnom govori ovako, da su doveli do toga, dajući joj počast, odnosno, da bi ono što su mislili o bezgrešnom začeću, njenom, da bi sad doveli do toga da čitavu nauku grade na njoj koju zovu mariologija. Ima to, o tome govore savremeni naši teolozi, raspravljeno je to odavno, ali se uglavnom to zadržalo na tome da nju nekako postave na jedno počasno mesto, skoro ne vezujući je za Hrista. I ono što sam ja rekao za pravoslavnu ikonu, Hrista nema bez, Bogorodice nema bez Hrista u naručju. Kod njih će se to naći. I tu je već vidljiv znak nečega da tu postoji kao problem. Naravno sad tu kod njihovi teologa da tu sad nešto i menja, ali je bez sumnje da to pokazuje nešto što njena uloga nevezana za učešće u tajni i ovo obnoćenje i svega drugog što je vezano kroz dalje njen život, nije nevezana za sam događaj obnoćenja. Zato je ta blagodat u stvari dala, ona je, Duh Sveti je dao tu počast sa njenom slobodnom voljom izraženom. Da je to što jeste, da je Bogorodica, da je Hristorodica, da je rodila i da je na taj način u stvari sebe uzvisila Duhom Svetim, sigurno. Ne samo, da li je samo kroz ovaploćenje dobila to? Razumete, da li je samo zato što je ovaploćenje dobila to? Predstavila je sebe svojim životom da može biti to. Bila je spremna. Svojim smirenjem, znate kad govorimo o osnovnim hrišćanskim vrlinama. Šta je osnovno? Blaženstvo o tome govori. Pado siromašni duhom. Smireni. Ona je upravo to pokazala. I tako i dobija tu počast. Kao niko pokazala smirenje. I ono što je za nas hrišćane vrlo bitno u savremenom svetu, zaista to polazim pre svega od sebe, neophodna stvar za čitav rod ljudski da je smireno stanje u svim mogućim odlukama životnih prilika. Kao hrišćani to nam je dužnost, to nas pretpostavlja budućem životu, to nas pretpostavlja kao ljudima koji se izjašnjavaju kao hrišćani. Ako toga nema, čak i u ljubavi. I ljubav ako nema smirenja. Zato je na granici između ljubavi i mržnje, mala, kako to kažu ljudi, mala razlika. Jer nema smirenja u toj ljubavi. Po bilo koju osnovu. Bogorodica je to imala, tako sebe predstavila, to se vidi i kad I kad je rođena i kao devojčica, kao dečko u hramu kada boravi, kada je uvapoćena, kada rađa i sve drugo kada čini. Na kraju evo i Svetopismo baš mnogo ne govori o njoj. Ne smatra sebe važnom i tekstovi Svetoga pisma zaista o njoj nije skoro ništa ne govore, samo o događajima koji su vezani, a koji su drugi pisali. E ako o njoj ne piše, onda šta imamo da pričamo o drugima, a da ne govorimo o nama. Prvo bitna vrlina hrišćanska. Danas, mislim, sad su dani posta, sad osobito treba malo da povedemo računa. To ne znači da u druge dane ne. Znate, mi sad postimo, Bogu se molimo, pa to je sad to vreme, pa će to proći. Ne. Ovo je vreme, samo da kažem, onako većeg razumevanja svih događaja vezane za čitav rod ljudski, za naše spasenje i tako dalje. Ali je i za svaki drugi dan u godini za nas važno. Smirenje ne podrazumeva, da kažem, odsustvo svesti za borbu, za svakodnevnicu i tako dalje. Dakle, nije neka negacija nečega svega životnog. Naprotiv, da borba je hrišćanska težnja ka dobrome, ali naravno u prilikama koje jesu i kakve to da jesu. I ovako trpeti, to je nešto što je za odlike ljudskih sposobnosti vrlo važna stvar, znate. Vidite sami svaku životnu odluku unutar porodice, ako imate, pa da rešavate, ako postoji malo tenzije, onda se tu teško može šta mudro i pametno odlučiti. Ja sa smirenjem može i tada čovjek da pogreši, ali je ta zdrava svest i pribran čovjek može da donese mnogo mudrije odluke. Kad se čuje, u crkvi čujete verovatno pouke, kad čitamo i osobito pred razna čitanja, onda šta se govori tamo? Premudrost, smernost, stvorim. Dakle, ne mudrost. Mudrost bi bila, malo ljudi imaju mudrost. I premudrost je Božje da imamo uslušanje svega. Zato je premudrost se Božija negde naziva tamo nekim izrekama svetih otaca, da je to zaista sve što je Bog uredio premudro. Prosto, da li može čovjek uopšte tako nešto da zaključi? Da shvati.
A možda kao što je rekao si Miro Pomazani, to je teča dara Duha Svetoga, a koji su ti dali Duha Svetoga?
Vi znate da su sve svete tajne, onako vidljive radnje, ali da dejstvo blagorati Duha Svetoga je nevidljiva tajna, onako da kažem, mi ne vidimo svojim golim okom. Ali da se u formuli izgovaranja toga u stvari priziva, prethodi molitva. Šta je to dar Duha Svetoga? Onaj dar koji je primio Gospod na krštenju, kada je u vidu, belog goluba sišao na njega. Duh Sveti. Blagolatno dejstvo Duha Svetoga prizivamo. To je to. To je sveta tajna miropomazanja. Naravno, ona se ne bilo kako i bilo kada izgovara. Ali, dakle, krštava se vidljivom formulom krštenja u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, onom, dakle, istim krštenjem kao na Jordanu, ali i blagodatnim dejstvom Duha Svetoga u tajni miropomazanja. Vi znate da kod malo kod rimokatolika je tu malo razlika, da oni traže malo neko odrastanje, da kažemo neku ruku punoletstvo. Pa, obzirom da je na istoku, oni su to sačuvali malo punoletstvo, oni računaju već od 12 godina. Na istoku jeste to tako. Da je od 12 godina punoletstvo, ali nema potrebe. Ako znamo da dejstvo blagodati deluje svuda i svakda, jer se molimo, onda deluje i na onoga ko se krštava bilo kada, dakle, ako je spreman. A to je vrlo bitno da na te krštenja, baš smo skoro razgovarali na tu temu, kad je u pitanju sveta tajna krštenja. Obično sad u hramovima ovde ljudi vole da malo, na to vas moramo malo pripremati. Pa recimo kad dođe nedelja ili bilo koji drugi dan pa se krštenje obavlja, e onda svak vrši svoje krštenje, mi u sveštenika. Ona ima u pola 12, pa drugi u 12, treći u pola 1, ona je u pola 2 i tako dalje, i tako po ceo dan možda krštava. Jedna je blagodat. Jedna je crkva. Ne može, mene radujem, ja sam bio na Kosovu i tamo u hramovima parohijskim, nema, zna se, nedelja je. Svi dolaze u jedan dan da se krštavaju, u jedan sat, u jedno određeno vreme, recimo ako je liturgija, pa se nešto žuri, mala su deca, liturgija u 8, u 10 sati je krštenje svima. Svi zajedno. To je događaj za sve. A ne za pojedinca. Za čitavu crkvu. Žena je bila ovde odrasla, ne, ja hoću sama da se krsti. Opa, nikakav problem da se sama krsti iz nekih razloga, ali je to događaj crkve Božije, događaj blagodati, događaj silaska Svetoga Duha, što je to moje. To je Božije. I ako je Božije, ko se uz mene uskrstava, pa se radujemo, svi zajedno se učestvujemo u tom događaju radosti i blagodati Duha Svetoga. Šta je to moje? Liturgija da se služi specijalno za mene? Pa neće biti. No,
moramo malo menjati to i to ćemo vas malo, ja sam ovako ocima već ko malo moram, da, znate zbog čega? Da ne bude svoja volja u tome. Ne zbog svoje volje, zbog ovog smisla koje pre svega govorimo. Da neka, kako ja hoću. Nema ni u porodici nije dobro kako ja hoću. A u crkvi ne može biti kako ja hoću. Crkva je ustrojena od Hrista. Hristos je ustrojio. Nismo je mi ustrojili pa ćemo mi u naše vreme. To ne znači da ne može biti u nekim posebnim događajima, da na to moramo obratiti pažnju. O krštenju u vanrednim okolnostima, pa ništa posebno, znači šta možda se zadesi, putujete, ajde recimo, eto, hrišćanka ste, šta znam, se putujete negdje, ste negdje na brodu, sad radite. Pa recimo, ajde, sad brod tone ili ne znam šta možda se desi na autoputu negdje, našto vas je neki čovjek tamo, možda se pripremao za krštenje, čovjek kaže, znate šta, ima li neko ovdje ako zna o tome, kad ja nisam krstio, imao ko da me krstio, da čovjek da ne bi otišao s ovog sveta, umire zadnji dan. Recimo, prilikom rođenja deteta je isto tako, zato bi bilo dobro da lekari, babice i svi ostali tamo sestre koje rade, da o tome malo znaju. Znate, čovječe, ako se ne krsti vodom i duhom, nema spasenja. Vodom i duhom, ono što smo rekli sestre, ko se ne krsti vodom i duhom, dakle vidljivo vodom i duhom, to je miropomazanje, to je duh sveti. A kako se može? Samo ga zakrstiti. Samo zakrstiti u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Samo svi prste zakrstiti na njega, ništa više. Ne možemo tu nikome... I onda se to apsolutno priznaje u situacijama da bi neko bio spasen. Pa na njih okolo to su već, onako da kažem, maletko ćemo možda biti u takvim okolo. Ako su u pitanju mala deca, to je bez sumnje. Sigurno da će Bog primiti tu desu. Jesu ona kriva za tako nešto. Ali mi da učinimo što je do nas. Na nama je. Su deca u Betlehemu nekrštena, ali su krštena u krvi. I takvo krštenje je još veće. Nema veće ljubavi da ko život svoj položi za bližnje svoje. Pa znate šta, ako je opasnost od toga, onda tu bilo bi dobro da roditelji o tome znaju i da se, tako da kažem, pitaju. Oni su nosioci prava tog deteta. Mislim, ne možemo sad na prisilu, ali i ako znamo i ako ne znamo. Mislim, možda bi bilo bolje učiniti to, pa roditelji posle treba im reći, ako će da prime to, ako neće. Sada, imate mnogo sad situacija da su deca rođena, ko zna iz kojih razloga su nekim inkubatorima, da je ovo, da je ono. Imamo, događa se tako često, ali da nas zovu i da u tim okolnostima odemo da krstimo, a sveštenike zovu, tako je, ne samo tamo. Nismo još takvu okolnost. Ja u svojoj praksi nisam imao da je neko, da kažem onako, vernik laik krstio tako, nego je uvek u svakom gradu, u svakoj parohi imate sveštenika, tako da on može brzo doći obaviti krštenje vanredno koje se eventualno, koje je potrebno da se obavi. Sad ima, hvala Bogu, u kliničkom centru ima sveštenik, ima parohija tamo, sveštenik je tamo i uvijek se može angažovati za potrebu nekog, neke okolnosti, ne samo krste, kad ju pita, ne samo kad ju pitanje ako je ne krste, nego i ako je teško bolestan. Znate, da mu se pripomogne, da mu se priđe, da se pročita molitva, da se pričesti što je neophodno. Da ode sa blagodatima Božim sa ovoj. To je ono što nas pretpostavlja. Zato se i trudimo da u takvom jednom načinu života, živeći u crkvi, u eucharistiji, u stvari dostignemo brže sjedinjenje.
Poštovani slušaoci, u emisiji Ogledalo pratili ste predavanje protojereja Radivoja Panića održano na temu blagovijesti Novog Zavjeta pri hramu Svetog Aleksandra Nevskog na tribini Pravoslavne misionarske škole. Emisiju pripremio Jovo Bajić.